คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai การวิเคราะห์โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารแนปชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติช่วยเสริมสร้างการเติบโตมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ของออสเตรเลียในปีที่แล้วนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้น 1.5% ค่ะ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้น 0.8% ที่คาดว่ามาจากการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาตินั้นช่วยให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหลีกเลี่ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ2ไตรมาสติดกันซึ่งโดยทางเทคนิคแล้วได้ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจออสเตรเลียพ้นจากภาวะถดถอยค่ะแต่เนื่องจากการอนุมัติวีซ่านักเรียนกำลังลดลงคาดว่าคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มาจากนักเรียนต่างชาติจะลดลงตามไปด้วยนะคะคุณนาวินราซิกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะอเล็กซ์และเอริกมาจากประเทศจีนเพื่อศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจพวกเขาจึงมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักวินัยทางการคลัง
What are you guys spending money on the most week to week?
Eating
and no video game.
We don't usually buy luxuries something like that.
เมื่อผู้สื่อข่าวของ SBS ถามทั้งสองว่าใช้จ่ายเงินไปกับอะไรมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์พวกเขาตอบว่าส่วนใหญ่ใช้ไปกับอาหารและใช้ไปกับวิดีโอเกมส์บ้างแต่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยอเล็กซ์และเอริกนักเรียนจากประเทศจีนกล่าวแต่เงินที่พวกเขาใช้ไปได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีคุณค่าต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในปี2023ขณะที่ครัวเรือนอื่นๆในออสเตรเลียตัดลดงบประมาณของครอบครัวลงนะคะคุณโบรดี้ไวนี่นักเศรษฐศาสตร์ของแนปกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
So international students have definitely played a significant role in keeping the economy growing over the past year. So
นักศึกษาต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของเรายังคงเติบโตในปีที่ผ่านมาดังนั้นจากการเติบโตทั้งหมด 1.5% ในปีที่แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวและจากนักศึกษาต่างชาติคุณไวนี่กล่าวจำนวนนักเรียนต่างชาติได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 640,000 คนในปีที่แล้วนะคะซึ่งแซงหน้าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ค่ะการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติโดยรวมเป็นกลุ่มก้อนส่งผลให้การเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 0.8% ค่ะแม้ว่าเม็ดเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไหลเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยตรงแต่การใช้จ่าย 60% มุ่งไปที่สินค้าและบริการดังที่คุณฟิลฮันนีวูดจากสมาคมผู้ให้การศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียได้อธิบายไว้ค่ะ
The return of international students should be welcomed. They help Australia thrive. They do the jobs that a lot of young Australians won't do in terms of part-time employment where they study full-time
การกลับมาของนักเรียนต่างชาติเป็นสิ่งที่พวกเราควรยินดีเพราะพวกเขาช่วยให้ออสเตรเลียเจริญรุ่งเรืองพวกเขาทำงานที่คนหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียจำนวนมากไม่ทำในแง่ของการจ้างงานพาร์ทไทม์โดยเรียนฟูลไทม์ไปด้วยและที่สำคัญพวกเขาซื้อเครื่องนอนใหม่เมื่อมาถึงที่นี่พวกเขามีส่วนช่วยร้านอาหารและพ่อแม่ของพวกเขาก็เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวต่างชาติและช่วยเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวด้วยคุณฮันนีวูดอธิบายนักศึกษาต่างชาติยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของประชากรนะคะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS บันทึกไว้ว่ามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 82,000 คนเดินทางเข้ามาในเดือนมกราคมปีนี้ค่ะประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวได้ช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงานแต่ดังที่คุณไวนี่อธิบายการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามายังออสเตรเลียก็ส่งผลให้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน
As that population surge starts to slow down, a lot of which we think will happen
ในขณะที่การพุ่งขึ้นของจำนวนประชากรเริ่มชะลอตัวลงหลายๆอย่างที่เราคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่ควรจะเป็นแล้วนั่นก็น่าจะลดแรงกดดันต่อตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่าคุณไวนี่แสดงความเห็นแต่หลายคนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เกรงว่าความเฟื่องฟูเกี่ยวกับการมีนักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างมากนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงค่ะรัฐบาลกำลังเข้มงวดในการออกวีซ่านักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องโครงการรับผู้ย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียนะคะจำนวนการอนุมัติวีซ่านักเรียนลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี2022โดยมีผู้ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนแค่ราว 90,000 คนในไตรมาสที่แล้วค่ะคุณทรอยวิลเลียมส์จากสภาสถาบันอิสระด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากล่าวว่าสถาบันการศึกษาต่างๆกำลังต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัว
The reality is the new migration strategy really does
ความจริงก็คือกลยุทธ์ด้านการย้ายถิ่นฐานแบบใหม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนที่ต้องการเรียนกับผู้ให้บริการอิสระด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังนั้นในขณะที่ผู้บริการหลายรายที่เคยกำลังมองหาโอกาสขยายกิจการและการจ้างงานใหม่แต่ความจริงก็คือตอนนี้พวกเขาจะต้องพิจารณาการปลดพนักงานออกคุณวิลเลียมส์เผยรัฐบาลก็ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากนะคะแต่ยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพสูงค่ะแต่ดังที่คุณโบรดี้ไวนี่อธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจากจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะได้รับการชดเชยจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นปลายปีนี้ค่ะ
Some of those pressures on households around inflation will start to ease and so we
แรงกดดันต่อครัวเรือนบางส่วนที่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลายลงดังนั้นเราจึงควรจะได้เห็นแรงสนับสนุนชดเชยบางส่วนต่อเศรษฐกิจที่มาจากภาคครัวเรือนดังนั้นเราจึงคาดว่าการเติบโตของการบริโภคจะเริ่มฟื้นตัวจากภาคครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คุณไวนี่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ